Nelielam ieskatam. Ja pareizi saskaitīt, tad tikai Latvijas universitātē šogad pabeigti 5 lieli projekti, kas tapuši valsts pētījuma programmas Letonika Latvijas sabiedrības attīstībai, piedodiet, bet lietošu tomēr vārdu ietvaros. Lielākais no tiem mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība akadēmiķis Sinis Druvietis vadībā. Pētījuma labā vēsts pieaug latviešu valodas lietojums publiskajā un privātajā sfērā, bet no negatīvā latviešu valodai nāks izturēt arvien sīvāku konkurenci ar angļu valodu. Gan jau par anglismiem šodien klausītāji uzdos nevienu jautājumu, bet darīsim visu pēc kārtas. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Klāt novembra latviešu valodas stunda. Šeit studijā Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēja filoloģijas doktora valodniece Dita Liepa.
Labrīt.
Un Latvijas universitātes profesors valodnieks un tulks Andrejs Beisbergs.
Labrīt.
Atgādināsim laikam par to novembri un novembri, jo lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, arī man ir kolēģi pa brītņam dzirdu saka novembris. Dita.
Jā, laikam es būšu stingru un nelokām savās pozīcijās, ka tas ir novembris tāpat kā oktobrs. Nu, nekā citādi. Jā, nu izrunāsim kā svešvārdu, vismaz norma nav mainīta. Un, nu, ja nu kāds tā saka, laikam, kā es saku, visu pasauli jau nevar izmācīt, bet norma mainīt nav. Tad mēs noteikti to zinātu. Par to tad lemtu Valsts valodas centra ekspertu komisija.
Saistībā ar valsts svētkiem varbūt vēl kaut ko mums vajadzētu atgādināt tādu, kas varbūt aizmirsts ikdienas gaitās.
Nu, no tādām publiskajām afišām, ko esmu redzējis, gribu atgādināt, ka Latvijas Republikas proklamēšanas diena noteikti ir jāraksta ar lielo burtu proklamēšanas diena. Tā, lai arī mēs to tā tēlēn saucam par dzimšanas dienu, bet tā kā tā ir svētku diena, tad tā ir Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Nu, ko vēl varētu atgādināt? Centīsimies nesaīsnāt valsts nosaukumu LR, teiksim, pilnu vārdu, Latvijas Republika, pilnu nosaukumu. Lai arī nebūtu dažādas pārprotam, kaut vai
Latvijas radio, jā.
Kaut vai pārprotam abreviatūra un salīdzinājumā ar Latvijas radio. Nu, tādas tās galvenās nianses, tas ir tāds, kas ir pamanīts pat laban.
Jā, gadījumā klausītājiem vēl ir
tādi jautājumi. Un es varu arī izteikt tādu publisku nožēlu, ka Lāčplēšu dienu joprojām mums nav oficiāla svētku diena.
Bet pēc visām svinībām spriežot nemaz arī nevajag. Tāpat cilvēki pulcējās un tas priecē.
Nu, redz, te, nu mēs esam.
Jā.
Ak tā.
Jā.
Ak tad tā. Jūs jā. Uzskatāt, ka nevajag.
Nevajag.
Bet es uzskatu, ka varētu būt ļoti jauki, ja visi ģimenes varētu apmeklēt šos pasākumus ne tikai vecmāmiņas ar mazbērniem.
8 un 9 vakarā bija ļoti daudz cilvēku, un tad jau visiem darba dienas tomēr ir
nu,
beigušās.
Bija dažas ielas nokās ar svecītēm.
Jā.
Gar ietvi.
Starp citu.
Nepabraucamo daļu, protams.
Jā. Un par lielu pārsteigumu, piemēram, arī Garciemā bija sadakts svecītes.
Nē, nu svecīši bija daudz, tam es varu piekrist. Līdz ar tumsas iestāšanu.
Mm-hmm, mm-hmm. No, labi.
Bet pie valodas.
Jā, pie valodas. Profesori, lieciet arī radioklausītājiem drusciņu pasmaidīt. Jūs esat padarbojies ar mākslīgo intelektu un dažādiem sanākiem latviešu valodas vārdiem. Kas tur parādījās?
Nu, tas bija saistībā ar to, ka vakar bija Eiropas komisijas konferences, šodien vēl viena konferences ir, un tieši par mākslīgo intelektu un tulkošanu. Un tur bija diezgan daudz piemēru, kā mākslīgais intelekts kļūdās, ko mākslīgais intelekts iesaka. Un man liekas, tās konferences mērķis bija ļoti labs parādīt sabiedrībai, ka tulks un tulkotājs kā profesija nezvai izzudīs un ka mākslīgais intelekts visu nepārņems. Jo šāda doma lidinās gaisā un īpaši mūsu ministrijās, kā mākslīgais intelekts, protams, visu izdarīs, un to, manuprāt, veicina tas, ka, nu jā, mēs varam kādās nezināmās ārzemēs, nezināmā valodā pavērst pret kādu uzrakstu savu vietālu runi un saņemt tulkojumu, un, nu, apmēram skaidrs, ko tur dod, ko tur var dabūt. Taču, ja mēs skatāmies uz lielākiem tekstiem un sarežģītākiem tekstiem, tur ir liels problēmas. Un es, piemēram, nezināju to, ka mākslīgais intelekts nogurst, ja viņam iedod lielāku gabalu tulkot, tad viņš uz beigām kļūst pavirš, sāk izlaist lapas un beigās viņam apnīk. Tas ļoti cilvēciski. Jā, Un šai sakarā es arī mazliet paeksperimentēju ar dažādām lietām. Es šad un tad mākslīgiem intelektam tulkojot, vai drīzāk pēc tulkošanas paprasu, ko viņš par šādu dīvainu vārdu teikt, un tās atbildes ir tie dīvaini vārdi. Un tās atbildes vienmēr ir diezgan trakas, bet ļoti smieklīgas. Jo mākslīgais intelekts latviešu valodā tad darina savus vārdus. Es nezinu, pēc kādas paradigmas. Tā nav angļu valoda, kas aizstāstā, bet kaut kas cits. Nu, un tad vienreiz es pamēģināju dažus vecvārdus. Starp tiem bija arī vārds ūzas. Nu, kā tad viņš tulkot vārdu ūzas? Nu, viņš to ūzas uztver kā ūsas.
Ūsas, jā.
Nu, un tad es ielaidu teikumu no latviešu valodas korpusa, kur bija laikam no aprakstīta situācija Latvijā 19. Gadsimtā, ja sieviete parādās uz ielas ūzās, tad viņu policists var aizturēt. Un tad tika skaisti tas iztulkots, kā saka, ja sieviete parādās uz ielas ūsās, jeb ar ūsām, sieviete ar ūsām, policists jebkurā brīdī var aizturēt.
Un tādā gadījumā, ja Rīgas centrā būtu veikals ūziņas vai ūzas,
jā,
tad jā. Visdrīzākais kārzemnieks pagriežot savu vietālu un saprast, ka šeit ir bārdzinis, nevis veikals. Tieši,
jā. Tā kā paļausimies tomēr uz veselo saprātu, un arī konferencē vakar bija secinājums, tāda tēze, kas manuprāt ļoti interesanti, ka mākslīgajam intelektam nav veselā saprāta.
Diemžēl.
Par laimi.
Jā, nu, apokaliptiskas ainas mēs, protams, varam uzburt jebkurā brīdī. Vai, Dite, jums ir priekšā arī kāda vēstule?
Jā, es saņēmu kādu vēstuli no Māras Rīgā. Un Māra te ir vairāk, dalās ar vairākiem tādiem novērojumiem, ko viņi ir dzirdējis. Viņi saka, bieži cilvēks esot dzirdējuši raidījumos, ka padomāsim, kas jābūt uz galda. Es gan domāju, ka, nu, viņi, protams, raksta, ka kam jābūt uz galda. Dīvainība visi neieradās, agrāk ar to būtu saprasts, ka kāda atnāca, bet visu nebija. Domāts ir, ka neviens neatnāca, un tas, ko viņi tā kā novērojusi, ka baidās no dubultā nolieguma. Nu jā, es arī dzirdēju te saistībā ar spēles rezultātu, ka to nevarēja neparedzēt. Un droši vien, ka šādā gadījumā vajadzēja labāk teikt, to varēja paredzēt, nevis to nevarēja neparedzēt. Nu, ir kā baidoties no divkārša nolieguma, tā viņa tā ir secinājusi. Un arī par nepareiziem locījumiem pēc skaitļa vārdiem, ka simtiem tūkstošiem cilvēku, protams, pareizāk būtu simtiem tūkstošu cilvēku. Viņa ir daudz tāda vērīga mūsu klausītāja, kas ir dalījusies ar saviem vērojumiem un ieteikumiem, kā būtu labāk, kā būtu skaidrāk, pareizāk.
Mm-hmm. Bet tas, ka jau pirms pāris gadiem, kad Aids Tomsons, viņa izgudrojums nevar nepiekrist, nu jā, it kā nav pareizi, bet tik labi pa brīdi jau tā pateikt.
Tas tā varētu būt, jā. Nevaru nepiekrist,
jāpiekrīt, jā. Varbūt vēl arī, ko jūs esat pamanījis.
Man arī bija kāds klausītājs atrakstījis par vārdu sabiedrisks, sociāls un publisks. Nu, kur tad esot atšķirības un kad ietiekot jaukti? Es teiktu, ka sabiedrisks un sociāls šad un tad ir tādi kā sinonīmi, ja? Bet vārds sociāls latviešu valodā ir ar mazliet negatīvu pieskaņu, ar problēmām. Sociāls parasti mums asociējas ar problēmām, teiksim, sociālās problēmas vai sociālais nams. Un
sociālās palīdzības dienestis.
Un tādi dienesti. Un tad, protams, bija arī jautājums par to, kāpēc ir, nevis kāpēc ir, bet ka ir sabiedriskie mediji un ir sociālie mediji.
Jā.
Jo tas, ko agrāk saucām par soctīkliem, tagad saucās sociālie mediji. Un kāda tad ir atšķirība? Nē, sociālie mediji ir tie bijušie soctīkli, sauksim to. Un sabiedriskie mediji ir valsts mediji, kas starp citu bieži vien tiek saukti citās valodās par publiskajiem medijiem. Tā ir, kad katrs vārds iegūst savu lietojumu kaut kādās kombinācijās, un mēs to tā kā pieņemam, un šur tur notiek pārklāšanās.
Lūk, ja mēs par to vārdu sociālais esam sākuši runāt, tad iespējams te ir tā saite ar to, par ko es gribēju jautāt. Genderisms vai dženderisms? Jā, nu, tad tas sociālais dzimums, protams, ir parādījies. Un tad kā ir pareizi? Jo, piemēram, tezaurs pagaidām nereģē nekādu šādu. Ne uz genderisms, ne dženderisms. Wikipēdijā ir genderisms, un tas ir kultūrāls sociāls izpausmes, kas tiek saistīts ar vienu no bioloģiskiem dzimumiem. Dzimuma loma ir termins, ko attiecina uz nostādēm, kas ir konservatīvas attiecībā pret dzimuma lomām dzimtēm. Genderismam ir raksturīgs viedoklis, kas pastāv tikai divas dzimtes, tāpat arī viedoklis, ka bioloģiskam dzimumam ir jāsaskan ar sociālo dzimti. Tas ir rakstīts Wikipēdijā. To skaidrojumu mēs atliksim varbūt uz kādu citu reizi, bet tad kā tad ir pareizi?
Genderisms tiek uzskatīts par pareizo, tas būtu aizgums no angļu valodas, genderisms būtu it kā krievu valodas imitācija. Nu, ir tāds arguments, ja? Mēs, protams, to varam tā vietā lietot sociālā dzimuma ideoloģiju. Tur arī bija problēmas vai dzimta vai dzimums, bet nu, tā kā svaru kausi ir laikam nosvērušies par labu dzimumam. Un nu, šis vārds tiek lietots parasti tādā kā negatīvā nozīmē. Nu kā, es teiktu, gandrīz visi ismi tiek lietoti negatīvā nozīmē, Nu, tad dženderisms, jā, ja kādam nepatīk šīs domas un viņš to vēlas uzsvērt, tad es teiktu, tas ir dženderisms, ja kādam patīk šīs domas, tad es domāju, šie cilvēki droši vien teikt sociālā dzimuma ideoloģija.
Nu, arī jau izklausās.
Arī, jā, nu, ideoloģija jau var nav nekas labs.
Nekas labs, jā.
Jā, nu tā, īsumā.
Dita kaut ko pieliks klāt?
Nē, īpaši nē.
Jā. Tad paliekam pie dženderismu, tad dženderismu aiziet aizmirst un kādam Wikipēdijā izdarīt šo labojumu.
Es domāju, ka tas ir tulkojums automātiskais Wikipēdijā.
Jā?
Jā. Tāpēc, ka tur arī, ka tika lasīts, tur
ir
mījās dzimums ar dzimtu.
Jā. Nu, es pat pēc nokopēju, neizrediģēju piebildēt, jā. Tā, vai vēl ir kaut kas, vai mēs varam jau lienītēm sākt atbildēt uz klausītāju jautājumiem? Varam, jā? Ja? Mm-hmm. Nu, tad, Dita, jums ir piekritēji, Ivars raksta, sveiki, 1. maijs jau nu, ir ļoti vajadzīga brīvdiena. Viss tā svin salīdzinājumā ar 11. novembri.
Ai, paldies, Ivar, vismaz kāds piekritējis. Nē, es vēl arī gribēju piebilst pie tā paša, ka pajautājiet, cik liela svētki tie ir Latvijas bruņotajiem spēkiem 11. novembris. Un viņiem patiešām tā ir kā brīvdiena, kā svētki.
Mm-hmm. Jā.
Tā kā, nu, jo, nu, tā jau ir ne tikai, es arī dzirdēju ļoti jauks atziņas šajos svētkos, ka tā jau nav tikai lāčplēša kara ordeņu un saistībā ar Pirmo pasaules karu un ar šo tieši vēsturisko notikumu, ka tā ir arī kopumā mūsu Latvijas kritušo karēju piemiņas diena. Un bija tāds diezgan, jā, es neesmu noteikti vienīgā, kas par to iestājas. Tā kā es nedomāju par 1. māju tik ļoti varbūt, bet, nu, es esmu arī runājis. Man jāsaka, sabiedrībā ir diezgan liels šķelšanās, jo neviens jau negrib atteikties no tām svētku dienām, kas
maijā.
Ir. Maijā.
Tāpēc, ka tad jāstāda šis tas ir.
Bet es arī domāju, ka, piemēram, nu, lieldienās ir ļoti daudz svētki. Nu, tādas otrās lieldienas nemaz nav tik daudz valstu, kas tā atzīmētu oficiāli to kā svētku dienu. Jo tur taču ir jau tik daudz, bet es zinu, ka teici, jā, kā tad mēs paspēsim visur aizbraukt ciemos, un tad vienmēr
redzēsim, ko mums atkal rādio klausītāji varbūt rakstīs. Jā. Tā, bet ne par to šodien.
Jā.
Līga mums jautā, klausos raidījumu Latvijas Radio 2 par būvniecību, kur raidījumu vadītāji katru reizi pēc profesora atbildes uz klausītāju jautājumu pasakās ar tekstu. Paldies par atbildi Andrim, Dainim, Jurim, Jānim. Šī pateicība izklausās visai dīvaini, manuprāt, loģiskāk un nepārprotamāk būtu pateikties profesoram par atbildi. Respektīvi, tas
pārāk familiāri.
Nē, ka radio klausītājs ir piezvanījis, ja, un viņš tiek apkalpots, un viņam vēl pateikt paldies par to.
Nu, paldies par to, ka viņš ir iesaistījies.
Jā,
mēs jau arī sakām paldies klausītājiem, jo ja nebūtu klausītāju un klausītāju jautājumu, tad jau mēs varētu runāt vienkārši savstarpēji.
Mm-hmm.
Savā starpā par dažādiem jautājumiem. Es neredzu tur nekā slikta, ja pasaka paldies arī klausītājiem un tiem, kas ir atsūtījuši savus jautājumus. Protams, arī profesoram, kas atbild, bet... Nu.
Es starp citu arī ik pa brītņam kādam pateicos par šo.
Jā, jo dažkārt arī no malas tiek nu, kāds jautājums uzdots, par ko varbūt nevar iedomāties un kas tiek komentēts vai Šādi tas tiek tā kā izvirzīts arī priekšplānā.
Bet te līgas jautājumā tas pasacīties, mēs esam par to runājuši kādreiz, bet pateikties. Bet tā pasacīšanās paliek, jā?
Nu, tāda neveikla vārdam jau īsāk. Tad...
Gara un neveikla konstrukcija.
Labāk jau pateikties un sakām paldies, jā.
Jā. Andris raksta sveicienu svētkos, vakar bija Rēzeknē un apmeklēja Latgales vēstniecību Gors, un daudz kļūdās sakot Gors ar garo O, bet tas skaitina vietējos, pareizi ir bez garā O.
Gors,
nu jā, ir kā. Es jau arī vilku to Goru.
Rādio, mēs jau
arī,
daudz vēl kā rādio arī.
Un kīno.
Jā. Kaut gan vadot koncertu tur, neviens publikā nesvilpa, tā kā es pateicu, ka Gorā tiek ar to garo otakam.
Nu, jūs jau tagad neteicāt Gari.
Jā,
jūs teicāt Gorā. Jūs jau neteicāt Gorā.
Nē, tad es diezgan ilgi tur vilku.
Nu, gan jau pašam tā likās.
Nu, varbūt, jā. Un vēl Andris jautā, ko sakiet par vārdu labskaņa un tālrādi. Nu, ir tāds, jā. Gan labskaņa.
Jā, labskaņa ir pavisam labs vārds, tālrādi.
Ivērt, man teikt, var apliecināt, ka pa labskaņa arī viņa ik pa brītņiem, kāds saka, ka pa rūpējas.
Tālrādi daudz ir, kāpēc, jā. Ne? Jā. Tā jauka sinonīmi.
Jā, paliek un ir.
Jā.
Jā. Esmu grāmatvedis, tā Kārlis raksta, un apmaksājot rēķinu, saskaros ar šādiem vārdiem rēķinos. Webkamera, tad ir ar dubult V webkamera, toneris, kasetne ar N prezent materiālu, vai kāds no šiem vārdiem lietojams, vai visi nepareizi, kāds būtu pareizie alternatīvie vārdi. Tad sarakstīts ir viss kas.
Un... Nu, jūs tik ātri nobērāt, bet
pēc tā, vēlreiz kārtas, labi, tā.
Pēc kārtas
webkamera ar dubult V.
Tīmekļa kamera, nu tas ir tas oficiālais, kāpēc lieto web. Droši vien tāpēc, ka tas ir īsāks, bet tīmekļa kamera un tīmekļa semināri, bet pat labam diskutē par to, vai iespējams, ka tie kādreiz arī varētu būt vai paralēli varianti, bet nu, oficiālais latviešu valodas variants ir tā tīmekļa kamera, tīmekļa seminārs, to web aizstāt ar tīmekli.
Un ja vēl dubult vai priekšā, tad pavisam nepareizi.
Nu, tā kā nevajadzētu.
Jā,
un tad bija tā kasetne, kas kādreiz tika piedāvāta kārtridža vietā, visticamāk kārtričs laikam ir uzvarējis, tā es varētu teikt, jo pārāk maz es esmu dzirdējis šo kasetni, bet kasetne, tā kā tieši ar N burtu, tāds tika piedāvāts kā atbilstošs vārds, nu, tam kārtričam.
Mm-hmm.
Tā kā, tas nav nepareizi, bet jautājums ir par to, nu, cik daudz tas tiek lietots, jo sabiedrība jau nosaka vārdu ieviešanu.
Un tad vēl prezenti materiāli. Nu, salikties.
Prezentācija tā kā ir pieņemta.
Jā.
Prezent kā
materiāli, tad jau varētu arī būt ar pārpratums.
Nezvai.
Bet prezentācija, jā, nu, slaidrāde.
Bet šitā...
Varbūt šeit... ir bukletiņi domāt un kaut kas tāds.
Tā nav prezentācija, varbūt tas tā ir varbūt pat tā kā dāvana, un tad tas būtu tieši anglisms. Tāpēc jā.
Dāvana.
Jā, prezent varbūt,
ka tas ir.
Varbūt, jā.
Varbūt, ka tie domāt tā. Jā.
Bet es drīzāk domāju, profesor, ka tie būtu tie, ko jūs pirmo minējāt, ka tie ir tie prezentācijas materiāli, vai tas nav tāds latviešu strupinājums.
Mm.
Par dāvanām neesmu dzirdējis, ka teiktu prezent materiālu.
Bet principā tādu vārdu...
Bet prezenti lietot,
jā,
kā
jā,
tādā slēngā, jā? Prezent
materiālu nav īsti labi, jā.
Nu, tas nebūtu labi no tiem minētajiem.
Mm. Mm. Tad, ja tiešām prezent materiāls kā dāvana, tad lietojam dāvanas un prezentācijas bukleti. Tā varētu.
Prezentācijas bukleti, jā.
Jā, šādi, jā. Tā, Arti savukārt jautā šādi, vai tiešām tagad skaitās nepareiz teikt... Ko tik neesmu tur redzējis, vai tad jāsaka, ko tik esmu tur redzējis? Tie respektīvi neesmu.
Ne, vārdu kārtību latviešu valodā var diezgan brīvi mainīt.
Tur pat arī tā, ka tas neesmu, ko tik neesmu tur, un tad ir, ko tik esmu tur redzējis.
Nu, precīzāk jau ir, vai tu nevari man aizdot, nevis vai tu nevari man aizdot naudu. Tā kā tas būtu ar to, es saprotu to domu, klausītāju domu, ka skaidrāk būtu, vai tu vari. Vai nevis jautāt uzreiz, vai tu nevari jautājumā iekļaujot noliegumu. No tāda viedokļa klausītājiem taisnība, bet nu skaidrs jau ir, kas tur ir gribēts teikt.
Profesor?
Piekrītu.
Jā, labi. Pamanīju, ka žurnālisti, manuprāt, brīžiem nepareiz lieto darbības vārdus, terminus. Mirt, iet bojā, nogalināt, piemēram, cilvēki mirst zemestrīcē, nevis iet bojā zemestrīcē, karavīri karā iet bojā, nevis tiek nogalināti, tā Arnis raksta.
Nu, man liekas, ka dažās gadījumos var būt gan tā, gan tā.
Jo runā jau ne tikai par mirušiem, bet arī bojāgājušiem.
Bet ja mēs to kaut kādā veidā pārliekam uz medicīnas terminiem, tad iespējams, ka tur varētu būt zināmas atšķirības. Nu, piemēram, cilvēks mirs zemestrīcē, nu, tad tas ir atkal, nu, pieņemsim tā, zemestrīces seku dēļ, ja, nu, tas pat slimības dēļ, nu, pieņemsim, ir vīrus, kas nogalina pat taisno, bet ir arī, piemēram, baktērijas, kas izraisa tālākās slimības, no kā cilvēki mirst. Nu, te varbūt tā varētu būt, ka...
Papētīsim, paskatīsimies.
Jā. Man liekas, vispār mazliet jocīgs skan tagadnē cilvēki mirst zemestrīcē. Nu, tāds varētu būt virsraksts, protams, jo tur dažreiz dotiek tādas lietas, bet tur parasti mēs lietotu varbūt salikto pagātni, ir miruši.
Bet zemestrīces seku dēļ, nu, respektīvi māju sabrukšana vai kā citādi, nu, tad lietot šādu garāku konstrukciju.
Cilvēki ir gājuši bojā vai cilvēki ir... Miruši, nu...
Vai tās sekas ir jāliek klāt, vai zemestrīcē miruši?
Laikam jau par tādiem nelaimes gadījumiem runājot, ir vairāk to bojāgājušo.
No arī starp citu, jā.
Tieši par tādiem, nu, traģiskiem nelaimes gadījumiem, bet, nu, jebkura miršana, jebkura nāve jau ir arī uzskatām par tādu traģisku gadījumu. Nu, papētīsim, paskatīsimies. Tādas nianses uzreiz nevar atbildēt.
Mm-hmm. Sabīne jautāja, es nezinu, vai mēs spēsim atbildēt. Labrīt, ko nozīmē vārds pluņķi? Nezinu, vai šis vārds pastāv vienskaitlī, bet tas ir redzēts kā mājas nosaukums. Nu, kā mājas nosaukums jau...
Vai, tur jau vietvārdu speciālistiem. Tad...
Atvērsim vaļā, varbūt vēlāk tezauru un paskatīsimies, vai varbūt tāds pluņķis ir. Pirms šķietami, šāds teikums sākums izskanēja kādā intervijā. Pirms šķietami.
Tas ir mazliet pa daudz.
Jā. Klausītāji raksta pirms nedēļas plaši tika atzīmēt Latviešu valodas grāmatas 500 gadi ar kulminācijas pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Klausoties Latvijas radio ziņas, domāju, ka kāpēc vārds bibliotēka gandrīz nekad netiek izrunās tā, kā tiek rakstīts. Pat radio diktors saka bibliotēka. Es tik pārliecinās, ka tik slikti ir, bet gan jau, ka šeit tad pazūk.
Nu, reiz pat bija tāds sižets par to, par tieši par vārdu bibliotēku izrunu, un tradicionālā atruna ir tāda, ka es runāju ātri, un es vai nevaru izrunāt, bet arī ātri runājot vārdā bibliotēka var to patskani, un es arī nedomāju, ka ir tik traki.
Noteikti kādam gadās.
Bet kādam
gadās. Bet tā nav sistemātiski.
Līdzīgi kā ar to rudens mēneša izrunu. Kādam gadās?
Rudens mēneša.
Valsts patriotas
mēneša. No. Nu, tā. Laiks mūzikai pēc mūzikas turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv. Tur atrodiet Radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot. Vai WhatsApps tātad tur tālruņa numurs 25660. 440 rakstiskā veidā arī tur variet sūtīt savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Novembra Latviešu valodas stunda. Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja filoloģijas doktora valodniece Dita Liepa un Latvijas universitātes profesors valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs ir gatavi atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Nu, tālānā garā ņemšu no mājas lapas pagaidām. Nu, tad tiem pluņķiem tas ir nosaukums. Nu, tuvākais, ko atrada tezaurā, piedāvā nomainīt uz sloņķis slinks cilvēks. Vienmēram, jā. Tā kā.
Varbūt, ka tur ar plunkšķēšanu kaut kas vai tāds ir bijis. Rezariņš ir blakus vai dīķis.
Vai turpāk, teiksim, Einsteins, Kirstīns, Kirchenstīns, Benstīns, vai tā ir politiski izvēle, tas pats Jānis jautā.
Jā, nu, tas neatrādās uz latviešu rezultāt. Vārdiem, un Kirsteins vai Kirchensteins ir, kā bija, tā palika.
Jā, bet šos ebreju uzvārdus?
Tiem, kas nav no Amerikas.
Tiem, šādi,
jā? Jā, Weinsteins, nevis Weinsteins. Tāpēc, ka Amerikā viņu tā sauc, un mēs atdarinām to, kā tas tiek saukts tajā valstī.
Līdzīgi kā Trumpu un līdzīgi kā ar Zuckerbergu, jā?
Jā, un piemēram, Polijas galvaspilsēta ir Varšava, un mēs to tā saucam. Amerikā ir ļoti daudz Varšavas, bet tās sauc par Varsavām tur, un tās ir Varsovas. Un tur ir St. Petersburga.
Jā, es tieši par to Petersburgu domāju.
Jā. Tā.
Jā.
Paldies. Jums radio ir podkāsts nolikto. Nododiet viņiem, ka nav bulciņa, bet smalkmaizīte. Jā, nu tā gan ir.
Vai, ka cik jauk piekrītu.
Jā. Un Raimondam, nu tad vēl par to podkāstu, tad es, protams, piekrītu Raimondam par podkāstiem, bet
te mums raidieraksti, būs grūti
jā, jā, te mums ir ļoti principiāli nostāja.
Mums ir te ļoti principiāli.
Frontes līnija, jā, kur nevar pārvarēt.
Tāpēc galds nav apaļš.
Jā, 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 jā. Un ja jau kvadracikls, tad jau jāsaka, ka telefons, telefoni.
Nē, kvadri, kvadri, oficiāls.
Jā, kvadri, ir jā.
Kvadri, kvadri, kvadri.
Jā, tā kā tam pašam Jānim nav šoreiz taisnība. Iebildumi ir par pateicības salikumu profesoram. Paldies par atbildi, savukārt klausītājiem. Paldies par jautājumu, nevis par atbildi.
Ak, tāda tā, bija tā doma, redzat, mēs jau pat neizpratām uzreiz. Klausītājiem paldies par jautājumu un profesoram paldies par atbildi.
Jā.
Tāda bija. Nu, tad ir jāatvainojas, ka mēs neizpratām tā būtību.
Būtību, jā, arī. Jā, jā. Kavēja autobus, jo vienmēr klausos latviešu valodas stundu. Jautājums skolotājiem, kā iznīdē teicien, naudas ir, cik ir. Varbūt to aizvietot naudas nav. Paldies veiksmīgi un līdz nākamai stundai, kaži mums šādi saka.
Es nevaru nopirkt, nav nauda. Nu, nauda. Nu, tāds ir tas teiciens, jā, nu, ka tā kā pietrūkst, bet, naudas nav.
Jā, bet... te jau nav tā, ka naudas nav, bet naudas jā. Ir maz.
Naudas
jā.
Ir
jā.
Maz.
Jā. Naudas ir, cik ir. Nu, varbūt, ka kāds to lieto, kā naudas nav, un tas nav pareizi.
Tad tā, tas nebūtu pareizi, jā.
Jā, jā, jā.
Bet ja nepietiek, kā citādi pateikt, nu, tad pietrūkst, ne? Jā. Nepietiek. Nu, katram jau tāda sava izvēle ir. Citi atkal pēkšņi ne no šā, ne no tā saka galu beigās un beigu galā, par ko es arī dažkārt brīnos, no kurienes tādi. Nu, varbūt tādi savi originalitātes meklējumi.
Nu, pagājušā gadsimta 90. Gadu spārnoties teiciens Latvijas radio bija dzintra kolāta naudas nav un nebūs. tā nu, jā, bija kādreiz, jā. Vai pareizi lietot vārdu saslimšanu, runājot par hroniskām slimībām, piemēram, sirds asinsvadu saslimšanu? Nu, nē, jā.
Slimības.
Jā. Slimības.
Bet, nu, tur nu ārsti grēko, un arī ārsti šonedēļ un paši, arī man bija saslimšanas.
Paši to saka, un esmu arī tā runājusi, un tad arī ārsti atzīst, ka jā, bet mēs tā sakām, mēs tā grēkojam. Starp citu, tieši šī mēneša laikā, runājot par leptospirozi, arī tika minēts konkrēts skaits, un tika minēts tik un tik saslimšanas gadījumu, ka Latvijā ir atkal šī saslimšana. Tā tad slimība.
Bet varbūt šeit arī tā ir pareizi. Nu, ka
nu tik un tik ir saslimuši.
Saslimuši, nu jā.
Nu, tad viņi ir saslimuši, jā. Nevis saslimšanas, jā, tās...
Tā, tas pats Jānis turpina mūs provocēt un saka, Tora ir zem, atvainojos, senāk par Bībeli, tad jau bibliotēka svietā būtu jāsaka Torotēka.
Te gan runa bija tikai par izrunu.
Jā, jā. Nu, nē, paliksim pie bibliotēkām, jā.
Tādas tradīcijas, tik spēcīgas tradīcijas nemaina.
Tā, ilgstoši lieto pašas vienkāršotu raidījumu nosaukumu raidījumu vadītājs sirdsdziesma. Sirdsdziesma. Tas ļoti griež ausīs, arī bija sapazūdu. Nu, tiemžēl.
Nu, tā tas notiek. Asimilācija saucās valodniecībā termins.
Tā. Vai var uzteikt kādu par labi padarītu darbu? Jautājums par vārdu lietojumu.
Var.
Vārdam ir divas pretējas nozīmes.
Jā, un tas drusku.
Un tas, jā, varbūt mazliet traucē, bet tā arī tiek uzskatīta par valodas bagātību, ja vārdam ir arī pretējas nozīmes. Un uzteikt ir viens no tiem. Un ja jūs teiksit, kā uzteica darbu, tad uzteica man darbu.
Jā. Tad, vēlos uzteikt jums.
Vēlos uzteikt jūsu darbu.
Nu, nav, ka šie vārdi ir pilnīgi pretēji, ka nozīmes ir pilnīgi pretēji.
Jā,
bet, ir atšķirība. Tas nu, nav tā, ka tie ir pilnīgi
antrīgi. Kontekstā jāskatās,
jā.
Nu, no konteksta būs skaidrs. Līdzīgi tāpat mēs šķiet spriedām par to vārdu drastisks. Jā. Arī, kur ir tās vai nu jautrs bezbēdīgs vai nežēlīgs, bet uzteikt var.
Latviešu valodā iedzīvojies vārds fascinē. Vai tā vietā nevajadzētu lietot valdzina?
Jā, sinonīms.
Bet fascinē bieži vien lieto arī tādā negatīvā nozīmē.
Vai
fascinē jūsu...
Es nedomāju, jā. Nē.
Es nezinu, kaut kā jūs pašos sociālajos medijos, ja paprītņiem, es tā redzu, ka tas tāda negatīvā nozīmē fascinē kaut kas. Tā nievājoši drusciņi. Un...
Nu, tā, jā. Man tādu novērojumu nav.
Nu, labi. Tad varam tiešām valdzina.
Valdzina, kāpēc ne?
Mm-hmm. Rīgā esot liela reklāma, kur rakstīts kvadracikli. Nu, jā, nu. Tā. Un tad ir monocikls vai moniciklis tādā gadījumā.
Ne, mono. Mono.
Tad, ne, tad, nu, jā, un kāpēc tad tā? Ja tur ir kvadri, tad moni.
Bicikli, tad tur bija to kvadri.
Ir arī vēl citi vārdi ar kvadri. Mums, tad... droši vien ir kvadrāts, kas ir dominējošais vārds ar kvadru, un mums tas ā, tāpēc spiežās iekšā citur varbūt.
Jā. Tā Dace jautā pārsteidzoši, bet laikam šāda lieta pastāv. Kā pareizi izrunāt, Nīderlanda vai Nederlanda?
Nīderlanda.
Tas ir vēsturiskais nosaukums, ja?
Vēsturiskais.
Un Nederlanda nekādu, laikam, nesanāk.
Tas ir vāciski, Nederlanda.
Ad.
Jā. Un angļiem ir Netherlands.
Jā, nu jā.
Nu, ir arī valstsvalodas centra ieteiktie pasaules valstu teritoriju nosaukumi. Un šādos gadījumos, ja ir strīdi, un es zinu, ka visi nepiekritīs, jo ir arī konsekventi, kas aizstāv citādi, tad ir jāskatās šajos nosaukumos, un arī tur ir Nīderlanda.
Par vēl vienu jucekli, kas var tuvākā laikā radīt arvien lielākas problēmas, iespējams, kādam. Dairas rakstu uz ielām arvien vairāk parādās numurzīmes, respektīvi valsts numurzīmes automašīnām, kur ir, piemēram, X, Y, un kā pareizi izrunāt šīs numurzīmes, piemēram, EX vai EY, tad kā? Interesantāk, ja es gribētu nosaukt, piemēram, nu, kā sauc Edgars Valdis,
ar, jā, EV. Ar asociāciju.
Jā.
Nu, droši vien pēc latviskās izrunas, jo kā gan citādi, ja jau mēs runājam par tām latvisku izrunu, par abreviatūru latvisku izrunu, bet oficiālā līmenī tas nav lēmts.
Tas nav nekad nolēmts, jā.
Tas nav.
Tas ir diezgan sarežģīts jautājums.
Jā, jo tā jā. Uzreiz atbildēja tagad, un mēs arī nevaram no savas puses pieņemt vienu pareizo atbildi. Par to varētu diskutēt, starp citu, arī valstsvalodas centrā, ko runāt, kā pareizi izrunāt. To varētu rosināt ekspertiem izskatīšanai, jo tāda lēmuma nav, uz ko mēs varētu atsaukties.
Mm-hmm. Tā, par performansi sabiedriskā medijā tos lietojot griež ausīs, jo ir arī latviešu valodā vārdi.
Vai, stāšanās atkal... svētki, bet performansi, nu tā kā kaut kas īpašs varbūt. Es neaizstāvu, es tikai domāju, redzat, kas nu, katram griež ausīs.
Piemēram, kultūras jomā ļoti bieži performansi tiek lietotas, un diezgan skaidri tas iezīmē, ko tas īsti nozīmē.
Jā,
tā nav tikai tāda vienkārši uzstāšanās, ka tā ir...
Nu, tāds kāds īpašs, gribētu teikt, ka tā performance atšķirs no īsta uzstāšanās. Man, piemēram, atkal pēdējā laikā, ko es esmu dzirdējusi, arī tagad valsts svētku sakarā, kā vairākās lokācijās notiks svētku pasākumi. Un tur man šķiet, ka ļoti labi varētu iztikt ar vairākās vietās vai nosaukt tās konkrētās vietas, kur notiks svētku pasākumi, nu varētu... Tāpat ik pa laikam arī pagājušajā ziemā bija par tādām lokācijām, kur bija vairāk sniega vai atkal gaidāms apledojums. Tā kā nu, varētu uztraukties arī par tādiem vārdiem.
Profesoram jautājums. Tezaurs nespēja palīdzēt vai ir kāds saprātīgs tulkojums terminam, ko izmanto tīmekļu vietņu izstrādātāji landing page?
Neesu eksperts.
Arī apskatās, jā, kas, ko tas
iznāk. Tas jāpapēt, jā.
Tā nu, nav gluži mājaslapa landing page.
Nē, tas ir kaut kas cits.
Jā, tas ir kaut kas cits. Tā, to mēs mēģināsim noskaidrot. Vārnīca abiem vārdiem špetns un nešpetns ir viena nozīme. Kā rodas tāda vārda un vai ir vēl līdzīgi, piemēram, ka ar priedēkli nemainās vārda nozīme? Kārlis jautā.
Nu, ir tāda vārda, par kuriem ir diskusijas un par kuriem var domāt. Jo, jā, es arī esmu ievērojis, ka tas gan špetnis, gan nešpetnis ir tāda nozīme, bet tad jāpaskatās vēl kāds pāris, bet ir arī tāda vārda, kur priedēklis maina šo nozīmi, un tad arī, nu, nemaz bez priedēkļa nevaram lietot, ja mēs runājam, piemēram, arī par nelaiķi.
Mm-hmm.
Jā, tā kā.
Nu tā. Zāne mums uzdod laikam... Gana sarežģīti jautājumi. Vēlos atrast piemērot latviešu valodas tulkojumu teicienam no krievu valodas. Tavarnī vid. lai to vispār var izdomāt.
Tas ir precis izskats. Nu,
īsti nē, tas
nav laikam.
Pārdošanas izskats.
arī nebūs.
Nebūs tirgus.
Tas ir, nu, ja mašīni netīri to nomazgā, un tad ir tavārnī vīdi apmēram. Laikam tā tas...
Orģināls skats.
Nē. Viss ir nopucēts, pucēts. Nu, varbūt tā kaut kā. Nezinu. Nu, nav mums tādas īstas atbildes. Tā. Kopš kura brīža, kāds nāk no Amerikas? Un kad Šorošs kļūva par Sorosu? Ja tiešām kļūva gīns. Jau, tas laikam par to pašu, kā mēs izrunāsim ebreju uzvārdus un viss daudz ko citu.
Nu, tur, protams, būs jautājumi, kuros nebūs skaidrības. Ja, piemēram, cilvēks nāk no Amerikas, bet dzīvo Anglijā vai dzīvo Vācijā kādu laiku, ko mēs darīsim šajā gadījumā. Nu, acīm redzot, var skatīties internetā un mēģināt atrast, kā viņš pats sev sauc.
Parasti cilvēki paši skaidroja, es atceros arī par to pašu Zakerbergu, ka Zakerbergs pats skaidroja, ka jā, es apzinos, ka manam uzvārdam ir vācu cilme, bet nu, tā kā, ja tik, nu, cik nu, tur tos gadus vai cik paaudži jau dzīvo Amerikā, tad ar vācu valodas izruna nav nekādas sakara. Nu, tas pats ar to Donaldu Trumpu, ja, kuru mēs visi zinām kā Trumpu, kaut arī vectētiņš ir nācis no Vācijas un būtu tas Trumps. Nu, tie tādi vienkāršāki piemēri. Parasti cilvēki paši norāda. Tas pats ir arī Latvijā, piemēram, ar slāvu cilmes uzvārdiem. Ir tiesības izvēlēties, cilvēki parasti dokumentos norāda, vai viņiem ir garumzīme vai nav. Ir bijuši vairāk sabiedrībā zināmi cilvēki, kas nu, savos uzvārdos nu, jau paudžu paudzēs lieto, piemēram, garumzīme, vai apzināti pasaka, nē, man lūdzu tur to garumzīme nelietot. Un dokumentos tāda iespēja ir, tāda izvēle ir, pamatojoties uz saviem dzimtas dokumentiem un arī uz savām vēlmēm, ja vien tās nav pretrunā ar valodas normām, tad arī tādas nianses var būt. Pārsvarā to nosaka paši cilvēki. No malas mēs tā neiejaucamies un nevaram teikt, nu, tu tagad Latvijā būs tā un tā. Un ir arī pretējs ceļš, ka, piemēram, šie cilvēki, kas ir dzīvojuši ilgus gadus ārzemēs, un kad šie uzvārdi ir tikuši vai nu nepamatot angliskoti vai nu atbilstoši spāņu valodas izrunai, nu, tad atgriežoties Latvijā, piemēram, viņi izvēlas nu, atbilstoši latviešu valodas izrunai, nu, atgriezties pie tradicionālā bērziņa un kalniņa, nevis tur ar nu, kādiem, nu, kā mēs teiktu, no mūsdien, no latviešu valodas viedokļu nepareiziem uzvārdiem, nelatviskiem.
Sagaid, lūdzu, kā sakāms vārds pēta tagadnē trešajā personā ar platu vai šauru?
Tagadnē?
Jā.
Ir divi varianti, vai nu viņš pēta, vai nu viņš pētī. Tas ir viens no darbības vārdiem, kas tā kā ir gan otrajā, gan trešajā konjugācijā, un tādu darbības vārdu ir aptuveni 60 latviešu valodā, varbūt pat vairāk nedaudz, un tas vien liecina, ka ir abi divi varianti, izrunas varianti, jo arī sabiedrībā tos lieto. Tātad vai nu viņš pēta vai pētī, un tā locīšana ir, es pētu, tu pēti, viņš pēta, vai es pētīju, tu pētī, viņš pētī. Un tas pats ir, piemēram, arī ar vārdu dienēt. Es dienu, tu dieni, viņš dien, vai es dienēju, tu dienē, viņš dienē.
Uh-huh.
Tāpēc citi saka dienošs un citi saka dienējošs. Atbilstoši tam, nu tātad kādu to locīšanu šim darbības vārdām, kāda ir izvēlēsies. Tādi vārdi pētīt, vēstīt, vētīt, tādu pelēt, jā, aut kājas vai aunu vai auju, piemēram.
Uh-huh.
Tie ir paralēli varianti, bet jāsaka noteikti ir pēta, nevis pēta.
Jā,
tas gan.
Jā. Dāsns vai devīgs?
Nu,
abi.
Tev tāda dāsna sirds, jā. Piemēram,
dāsnes kāpēc ne? Dāsns ir tā kā mazliet poētiskāks.
Jā, varbūt, profesor.
Pilnīgi neitrāls.
Sinonīmi, jā?
Sinonīmi, jā. Gan jau, ka vēl ir.
Galvenais, lai nav izšķērtīgs.
Par oburtiņu. Tā,
no.
Tā. Kā
Loma?
Pareizi? Nu jā, par novembri, nu pat pavēl.
Ak, tā.
Vēlreiz,
labi.
Jā.
Nē, lūdzu tos, nē. Mēs
tā.
Dažreiz jau var.
Tā, sižetos diktori vārdos, kuros nav garumzīme, lieto garumzīme vai ristiebi burtu, piemēram, saka nevis Gruzija, bet Grūzija. Jā, laika ziņā saka nevis sekundē, bet sekundē.
Kas tad?
Kur tad sekundē? Sekundē. Lokatīvā būs sekundē.
Nu, tur kādam ļoti tā smalka aus ir bijusi. Ka, nu,
bet tā Grūzija varētu būt, ka tas ūtur tā stiepjas.
Nu, jā. Mums stiepjas uzsvērtājā zilbē, kas parasti ir pirmā zilbē, nu, mums stiepjas.
Tāpat kā ir arī pretēji, ka citi saka nepareizi, bet to Slovakija tā kā 50. Gados, jā. Ja, ka ir savukārt Slovākija un Slovākija.
Jānis jautā. Arī mums bieži apspriestais jautājums par bažu un bažām. Nekādas bažas.
Nē, nē.
Es saprotu, ka es nevaru pateikt nemaz nekāda baža.
Bažas, bailes. Cienījamie klausītāji ir iesnas, jo es tikko dzirdēju, ka arī teica, vai tev iesna gadījumā nav, tu tā runā tādu aizliktu degunu. Iesnas, bažas, bailes, aizdomas, tie ir daudz skaitlnieki. Nu, nav tā, par ko tev ir baile, un tāpat arī publiskajās diskusijās bieži vien dzirdams, par ko ir, vai jums nav aizdoma? Nē, jums vai jums nav aizdomas par to un to, vai bailes, bažas, jā.
Kaut gan par tām slēpēm.
Un tāpat ir arī diezgan daudz vārdu, kur nevajadzētu daudz skaitli darināt. Pēdējā laikā arvien biežāk dzirdu attīstības. Mums ir vairākas attīstības. Nu, saprast jau var. Domu, bet nu, tā kā nevajadzētu.
Starp citu arī radio esmu dzirdējis, nu kāda bija emocija pēc koncerta. Tātad emocijas arī daudz skaitli. Pat laban iet, tas ir diezgan aktuāls jautājums. Tas vienskaitļi un daudzskaitļi nepareizs lietojums.
Bet nu veļas kā milzīga sniega bumba un kļūst sliktāk nevis labāk.
Jā. Nu, tāpēc, ka mums ir daudz skaitlis un viens skaitlis, un laikam ir kaut kāda tā
dzīvība.
Tendence iet uz to, ka visam ir viens skaitlis un daudz skaitlis, un cilvēki vairs negrib šķirot.
Par mīļvārdiņiem tiek mūsu radio raidījuma vadītājiem pārmest, jā, nu, tā, kaut kas jau ir eventuāli, vai, piemēram, nezinu, pat daudz tiek iestarpināt, nu,
ai, piedodat, katram, nu, katram savi grēki.
Jā. Jā, jā, jā. Ko jūs sakāt par to dzīvošanu ekosistēmā, ko sevišķi iecienījuši visādi deputāti ekosistēmā pastāv barības ķēde, laikam jau tie deputāti atrodas tās barības ķēdes pašā augšgalā, nu tā varētu būt, jā, nebūtu nieks tā, jo tās ekosistēmas mums ir, jā.
Ekosistēmas tagad ir visur, jā. Katrs, kas grib gudri izteikties.
Nu, mums raidījumā nav ekosistēmas.
Nē, mums nav, jā.
Varam izveidot.
Bet ir literatūras ekosistēma un skolas ekosistēma.
Un ekolingvistika.
Jā.
Tas tāds modas vārds, arī tāds moderns vārds.
Gaidas par to tovarnī vidi labs preces izskats. Nu, iespējams, jā. Tas ir.
Saposta prece.
Saposts, jā. Gatavs pārdošanai, nezinu.
Jā.
Uztjūnēt.
Jā. Tā, Ivars jautā, darba drošība vai darba aizsardzība? Ja aizsardzība, tad no kā darbs jāsargā?
Nu, darba drošība, man liekas, ir precīzāk termiņš. Darba aizsardzība, es pat nezinu, darba vietas aizsardzība varētu būt.
Darba aizsardzība speciālists, liekas, tiek lietots.
Tāpēc, vai tik tas nav saglabājies no padomju laikiem?
Nes kā ir profesija klasifikātora jāpārbauda. Jā. Pārbaudīsim profesiju klasifikātoru.
Jā. Vai man vienīgo mulsina pretgaisa aizsardzība, Madara jautā? Man loģiskāk šķiet, piemēram, gaisa aizsardzība vai gaisa uzbrukuma aizsardzība vai pretgaisa uzbrukuma aizsardzība. Kas tas par gaisa šķiet mulsinoši?
Jā, bet tas, tā ir standarta frāze, kas jau seniem laikiem jau ir iegājusies. Šai sakarā, starp citu, varētu pieminēt arī to, ka tika pieņemts lēmums, ka drons ir tas oficiālais termins, nevis bezpilota lidaparāts. Nu, tur bija dažādi iebildumi pret bezpilota lidaparātu, ka droni var būt dažādi un bezpilota lidaparāts ir viens no drona paveidiem, bet galvenais jautājums bija, mēs arvien vairāk runājam par jēdzieniem, kur parādās drons kā sastāvdaļa no garāka veidojuma, un tad drons ir daudz labāks, piemēram, pret drona aizsardzība, nevis pret bezpilota lidaparāta aizsardzību,
nu,
kam ir grūti izsakot vispār. Un tagad mums ir drona koalīcija, un Latvija ir drona lielvalsts.
Bet pretgaisa aizsardzība paliks.
paliks.
Nekas tā nemainīsies. Jā. Sākums ir citāds, un pēc tam ir jautājums gaidas. Mums jautā šādi. Ar 1. janvāri Lietuvā nedrīksties apkalpot klients un nezināt lietuviešu valodu. Pie mums ne čiku, ne grabu. Tad ir jautājums par to, pie mums ne čiku, ne grabu, vai tā drīkst, piemēram, medijos, arī sabiedriskajos kāds teikt.
Tas tāds sarunvalodas frāze, es domāju, ka var.
Viesis drīkst, raidījuma vadītājs, nē?
Jā, jā, varbūt tā.
Šā tad gribas arī to pateikt.
Nē, 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 protams, tā var pateikt. Nu, tur ir mazliet jāpiedomā, ne čiku, ne grabu, pirmkārt ir tā kā frazeoloģisms.
Jā.
Tajā teikumā, kā viņš sakoja nākošajā teikumā, tur cilvēkam ir mazliet jāpiedomā, par ko ir runa vispār. Ja? Ka tas nozīmē, ka pie mums nekas tāds netiek darīts, kas nav pamat nozīme frazeoloģismam ne čiku, ne grabu. Bet, nu, saprastu var. Un...
Ar sarunvalodu medijos kopumā ir tā, ka tiek lietota, to lieto, to arī lietos. Esmu ļoti daudz runājusi arī ar žurnālistiem par šo jautājumu. Galvenais, lai tās nav par daudz, lai tā ir tā kā, nu, savā nu, vietā, laikā, nu, lai nav pārspīlēti. Tas ir galvenais. Bet kopumā izvairīties no tās nevar, jo nu, paši žurnālisti ir veidojuši šādu demokrātisku saziņas stilu. Tas pats ar sasveicināšanos, ar atsveicināšanos. Esmu runājusi arī, kā es teicu, un atsaukusi, un es varu pat atsaukties uz tādu zināmu kolēģu domām, kas ir teikuši, mēs esam izvēlējušies būt tuvāk sabiedrībai, mēs gribam runāt ar klausītāju valodā, kādā viņš mūs saprot, un tāpēc arī mēs šo sarunu valodu lietojam. Nu, svarīgi tā kā, nu, tas, ko es teicu, lai nav par daudz, ja, ka pārspīlēt varbūt, vai tur vulgārismu izskan. Tieši tas pats arī ir teātri izrādējis grāmatās un dažādos, kur mēs klausāmies. Ir kādreiz pāris vārdu absolūti nesabojā izrādes garšu. Savukārt kādreiz nu, sarunvalodas, teiksim, arī vulgārismu ir par daudz. Bet tagad nu, ķīdāt katru vārdu vai tā drīkst teikt, nu, tieši tā kā jūs tagad paši arī esat vairāk kārt teikuši, nu šad un tad jau var. Un ja tas nebojā raidījumu kopējo gaumi, un tas nav pārspīlēti, kāpēc ne?
Ja visi saprot, ne čiku, ne grabu.
Tieši tā.
Tā. Ditei jautājums, es domāju, ka jums patiks par uzsvaru uz krievu uzvārdiem, piemēram, sakarā ar jauno filmu Karamiševs, kā pareizi uz pirmo vai otro?
Dzidra Karamiševa. Nu, vairāk jau Karamiševa otrais un tradicionāli tā ir. Diemžēl, nu, ja nezinām to oriģinālu uzsver, tad vēl ir tas pirmais, kas vienmēr ir palicis, bet nu nekādā gadījumā tas nebūs ne trešais, ne ceturtā zilbes uzsvers. Nu, līdz ar krievu valodas varbūt zināšanu tādu trūkumu vai pazemināšanos, pamazināšanos, jaunā paudze bieži saka nepareizi, un es arī esmu dzirdējis, ka saka Turgeņevs un runājot par filmu Karamiševa, bet nu, tad nevajadzētu. Var noskaidrot šo oriģinālu uzsvaru, tā kā tas ir arī tāds zināms un populārs uzvārds, īpaši tagad filmas sakarā, tad lai izrunātu pareizi, Karamiševa.
Bet tur arī kaut kas nav jāmaina šajā ziņā tādā, kā varbūt tā dzimta ir bijusi ļoti ilgi un latviski runājuši viscaur arī latvieši ar šo krievisko uzvārdu, un tāpēc ne, nu, būtu vērts mainīt. Varbūt,
pārnest tā... uzsvaru uz pirmo zilbu, man liekas, mēs varam gandrīz jebkurā vārdā.
Jebkurā.
Arī atklāt sakot, Turgeņevam.
Jā. Kas tas tāds, jā?
Jā, bet tad uzreiz, kas tas tāds, jā.
Tas kā mēs pirmo reizi aizbraucot uz Dāniju, un tur man saka, un te mums trenējas karātes. Izrādās karatē, ko mēs ļoti labi zinām, vai ne? Ir šādi.
Kas tas tāds karāli? Rahmāņinovs.
Jā.
Piemēram, nu, tas pats, nu, viss ir Rahmāņinovs.
Jā.
Nu, kā būtu tagad, ja mēs mainītu
Rahmāņinovs?
Rahmāņinovs.
Slēdzam raidījumu ar vienu.
Vaini,
jā. Ar komentāru. Ļoti priecājos, ka šodien radio 11.05. būs diktāts. Noteikti to rakstīšu un pārbaudīšu savas dzimtās valodas zināšanas. Par 11. novembri noteikti jābūt brīvdienai. Paldies par raidījumu un skaistus svētkus.
Paldies.
Lūk tā. Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēja filoloģijas doktori valodniece Dita Liepa un Latvijas universitātes profesors valodnieks un tulks Andrijs Veisbergs bija mani raidījuma viesi. Paldies, tiekamies 12. decembrī atkal Latviešu valodas stundā. Jauku nedēļas nogali, jaukus svētkus un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!
Kā labāk dzīvot?